3 weeks ago,
Уран долооны өмнө би өнгөрсөн амьдралаа эргэжүүлэн бодсон юм. Тэр мөчөд би өнөөдрийг дахин олж авсан. Тэгээд өнөөдрийн тухай би ярихыг хүсэж байна. Сумын үүрэг даалгавар нь намайг Номхон далайн ас хоолын цаана орших Вьетнам орны газар нутагт хүргэсэн юм. Миний хувьд энэ нь далай дээгүүр нисэх нислэгээс илүү зүйл байсан юм. Энэ нь өнгөрсөн үйл явдлыг сануулсан зүйл байсан. 40-оос илүү жилийн өмнө би тэр газар нутгийг байлдааны талбарт арми офицероор үйлчилсэн юм. Олон жилийн хойно тэр газрын тухай тэрээр хүмүүс мөн надтай хамт үйлчилсэн цэргүүдийн тухай дурсамжууд оюун санаанд минь хүчтэй уулмөр үлдээсэн юм. Яаком нэгэн удаа бидний амьдралын энэ зүудэнд байсан мэт удран бидний амьдрал зүудэнд байх одож байна гэж бичсэн. Бидний хувьд энэ нь тийм байсан юм аа. Тэгээд одоо баг хагас зууны дараа би өөрийн дурсамжаар тэр өөрийн санаж байгаа газар руугаа эргэж очиж байна. Сүмийн даалгаврын дуусахад би тэдгээр байлдаануудын талбаруудаас дахин нэг удаа очихоор шийдсэн. Хайрт их нартайгаа хамт би онцгой чухал газар руу аялсан байл. Хийсэн. Би энэ олон жилийн хойно тэндээс юу олж авахаа мэдэхгүй байсан. Олж авсан зүйл маань миний хамгийн таамаглаагүй зүйл байсан. Данаас болж зовсон хүмүүс оронд би цоолтой залуу хуам олсон их буугаар нүхтэй гаргагдсан нүх гаргагдсан хөдөө нутгийн оронд би их амгалан ногоон ус урмалтай талбаануудыг олж авсан. Би өнгөрснийг олж харна гэж хагас дутуу тамгалсан байсан. Гэвч би өнөөдрийг гэрэл гэгээтэй ирээдүйг амлалтыг олж харсан. Надад энэ шүнжин уйлан байж харин өглөөд харин ашиг ирдэг гэснийг сануулдаг. Дайн болон тэр байлдааны талбар дахин хөл 50 ширэн гон замаар дахин нэгэн удаа халахад би өөрийн оюундаа их дууны дуу чимээ тесрэх бөмбөгийн жижиг хэсгүүд мөн гар бууны дуу чимээг дахин сонссон юм. Би өөрсдийн амиа үнэнчээр өгсөн найз нөхдийнхөө наранд борлсон залуухан царай зүсийг дахин харсан. Тэгээд би онцгой нэг найз нэгэн өдөр болох 1966 оны 4 сарын 3-ны улаан өндөгний баярын өмнөх Нямгайргийн тухай бодсон юм. Яг энэ өдрөөс бараг 42 жилийн өмнө билээ. Манай явган цэргийн батлон Вьетнамд нэгэн хідэн сар болсон. Би дислэгч цолтой Вьетнам бууны салааны дарга байлаа. Би бараг үргэлж байлдааны үйл ажиллагаанд оролцдог байсан. Манай салаа дайсны нутагт дэвсгэрт гүн нэвтрэн очиж орсны тэр өдөр эхэлсэн юм. Маш өглөө эрт босоод 10 орчим хүнтэй тагнуулыг харуулдаар явуулсан. Буугаар буудалцсан тулаанд эдгээр цэргүүдийн хідэн гэмцэн бөгөөд үүн нэг нь төрөвч Морис байсан. Тэр биеиндээ баг шахсан байв. Эцэс нь харуулын цэргүүд шахацнаар болж өөрсдийн талд удалгүй ирсэн юм аа. Тэгээ нисдэг тэрэг шахацсан цэргүүдийг зөөж би төрөвч Морисыг нисдэг мэрэгдэг шаарддаг юм. Би дахин түүнийг ор гэж шаардсан. Тэр дахиад татгалцсан. Би түүнд дахин нэгэн удаа сануулсан. Эцэст нь би төрөвч Морис тэр нисдэг тэрэгэнд ор гэж хэлсэн. Тэр элен далангийн нүдээр хар над руу харан эхмээ гэж царайчлан гуйсан. Тэрээр тэд над шиг хатуу хөгшин хүнийг алж чадахгүй гэсэн үгс миний санаанаас хизээч гарахгүй. Бүхэл л үйл явдал ширэнг арилын нисдэг тэрэгний төвчээргүй дэлдсэн ротор ир нислэгчийн даруй харж байгаа хүлээсэн хаарч мөн найзын минь өөрийн хүмүүстэй үлдлэхийг хүссэн гуйж байгаа нь миний оюун санаанд байдлыг зурагт мэд үлдсэн юм. Миний сэтгэл зөөлөрсөн миний нисдэг тэрэг нэгэн өдөр амьдралыг боломжийг гар даллан авалсан. Тэр өдөр маш жарахаас өмнө миний найз төрөвч Артур Морис Дэнсний суманд алагцсан газарт хэвтэж байсан юм. Оюун санаанд маань дахин дахин сэлгэцэн би түүний далд олж чадахгүй. Тэд алж чадахгүй. Тэд алж чадахгүй гэдгийг сонссон. Мэдээж нэг талаараа тэр маш буруу байсан. Зурдын байдал нь маш эмзэг байлаа. Зөвхөн нэг зүрхний цохолт, ганц амьсгалах амьсгаан энэ дэлхийг нөгөөгөөс салгадаг. Нэг мөчөд миний найз нөх хүчтэй амьдралаар дүүрэн хүн байсан. Дараагийнх нь түүний өхөшгийн мөнгө сүнс нь амьдралгүй тэрхүү цогцос болон түүний зурдын бахмадыг орхин салсан. Үхэл нь хүн болгоны дайран өнгөрөх үшиг юм. Төрөвч Артур Морист адил түүний хинэнч энэ хизээ тохиолдохыг мэдэхгүй. Бидний тулгардаг амьдрал амьдралын бүхэл асуудлаас магадгүй хаагүй зурдын амьдралын мөнхөд үргэлжлэх хэмээн буруу үзэл юм. Үүнээс уламжлан Есүс Христийн сайн мэдээний заадаг түүний зурдын амьдралын гол зорилго болох намжлал хайх мөн өгөх бол байдлыг бид маргааш болтол хойшлуулдаггүй. Энэхүү агуу үннийг моромны номнох Амалек бидэнд заадаг. Учир нь болгоогтун энэ амьдрал бол бурхан хүм бурхан уулзахаар бэлтгэх үе тиймээ болгоогтун энэ амьдралын өдөр бол хүмүүн өөрсдийн хөдөлмөрийг гүйцэтгэх өдөр юм. Тиймийн тул эцсийн хүртэл намжлаа өдрөө бүү хойшлуулаасаа хэмээн та нарт би гуйж байна. Учир нь энэ амьдралаас гарах та нарын биесийг эзэмдэж байгаа тэрхүү сүнс мөнхөө тэр сүнс мөнхийн дэлхий та нарыг биеийг эзэмшиж хөсч байх болно. Ямар их хүчтэй хилгийг амлаг хэрглэсэн байна вэ? Энэ амьдралын өдөр дагалдагч Яков ийхүү илэрхийлсэн. Амч нь маргааш ямар байхыг та нар мэдэхгүй. Учир нь та нар хэсэг зур үзэгдээ дараа нь алга болох уур манан шүү дээ. Энэ амьдралыг орхин явсан тэрхүү хүн нь дараагийн амьдралд орохдоо тэр хүн л байх болно. Аз болж Адмагийн зааснаар бидэнд өнөөдөр байна. Хүмүүн намжлан цаг тиймээ цорилтын цаг намжлаг хийгээд бурханд үйлчлэх цаг олгогдсон. Хэрвээ төрөвч Морис маш буруу байсан бол тэр маш зөв байсан. Христийн цагаашлын биеийн болон сүнсний үхлийг даван туулснаар бид үннийг мөнх юм. Өнөөдөр тэрхүү бидэнд өгөгдсөн цагаатлын ариусга нэгүслийн ачаад бөгөөд бурхан мөнхөд амьдарч чадна. Бидний энэ амьдралын явх цаг өгөх болно гэж хэлжээ. Энэ амьдралын үүднээс өргөмжлөх оруулан аврагчийг нээсэн тэрхүү хаалгаар оруулж чадах намжлал мөн инэрлийн бусдад өгснөөр энэ нь бидэнд хамт байсан болно. Өнөөдөр нь бид бусдын нүглийг уулчлах цаг, тэгснээр их эзэн бидний гэм нүглийг уулчлах гэсэн сансаар байх болно. Түншлөө өршөөхтөн. Лук чухалчлан тэмдэглэхдээ түнчлэн өршөөхтөн төгс байдал нь бидэнд нарт хүчтэй чадахгүй ч бид өршөөнгүй байж чадна. Төгсөлт намжлал болон уушланд бурхны бидний шаарддаг хамгийн чухал шаардлагуудын нэг юм а. Миний өнгөрсөн туулсан айлал энхүү төгсөж байна. Би өнөөдрийн ямар амгалан тэрхүү талбарыг эргэж харахад маргаашийн өсөлт хөгжилтийг амлалтыг хардаг. Би өөрийн найз төрөч Артур Морис Морисийн тухай бодсон. Өчигдрийг улаан өндөгний баярын өмнөх ням гаргийн бодсон. Би үүнхээр чин сэтгэлдээсээ бидэнд амьдралыг өгдөг зөв бүх зүйлийг доор бууж өгсөн амилсан гэтлгэгч мөн өнөөдөр бид зохихгүй бол маргааш бидний өсөлтийн бүхэл зүйлийг дэвшүүлэх боломжийг олгодог. Есүс Христийн нэрээр амен.